Късметът на принца – арканска приказка. Арканците са народ от Бирма, или, както още е позната, Мянма или Мянмар. Много-много отдавна живял един крал. Остарял той и решил да стане отшелника, трона да предаде на сина си. Поданиците му рекли на младия принц: «Ти си още твърде млад, няма да можеш да ни защитаваш от беди и нещастия. В един прекрасен ден баща ти ще те убие и ще си върне трона». Замислил се момъкът: «Може би баща ми само иска да ме изпита, а ще управлява докато е жив. Трябва да разбера какви са истинските му намерения». Дошъл първия ден от тримесечния период, когато започва постенето на будистите в Бирма. Техният бог Буда изисквал от вярващите строго да спазват религиозните обреди, да говорят истината, а монасите да не се отдалечават от своя манастир. На този ден старият крал се облякал в скромни монашески дрехи. Преди да се осамоти в дънгорите, като отшелник, рекал: «Сине, искам да си здрав и щастлив. Мъдро управлявай страната, бъди най-могъщият владетел. Нека доброто и справедливостта те ръководят. Направи народа ни богат и щастлив». Засрамил се принцът от лошите си мисли. Паднал в нозете на баща си, всичко му разказал, но кралят не обърнал внимание на думите на сина си и продължил да го възхвалява. Тогава момъкът съвсем се смутил. Решил, че не е достоен да бъде син на такъв благороден баща. Помолил краля да го благослови и да му разреши да тръгне по света. Да си дири късмета. Преоблякал се момъка в бедняшки дрехи и напуснал страната. Бродил от село в село. Хората го смятали за бедно селско момче. Веднъж принцът стигнал до малък дом в покрайнините на някакъв град. В този дом живеела стара жена, която плетяла венци от цветя за щерката на краля и всеки ден ги носила в двореца. Старицата приютила момъка. Веднъж той я запитал: «За коя от щерките на краля правиш тези венци?» «Сине мой, за най-малката и най-красивата, дето още си няма любим. По-големите и сестри отдавна се намериха съпрузи знатни и богати, но моята прекрасна господарка не лъмти за богатства и титли». Замислил се принцът, като чул думите на старицата, и когато тя пак тръгнала към двореца, скрил бележка между цветята, от които бил изплетен венецът. Принцесата прочела бележката и пожелала да види този, който е бил изпратил. Срещнали се младите, влюбили се и скоро станали мъж и жена. Разсърдили се сестрите, мислили, че сестра им се е омъжила за прост селянин. Не разбирали те, че любовта е късметът, който закриля принца и най-малката им сестра. Веднъж кралят, бащата на седемте принцеси, решил да провери кой от зетовете му е най-умен. Да, на всеки от тях по 1000 жълтици и заповядал всеки да си купи кон. «Аз ще купя най-хубавия кон», мислил си всеки от шесте знатни зетове, приближавайки се до пазара. Само мъжът на най-младата принцеса нищо не си мислил. Сигурен бил, че който и кон да избере, той ще е най-добрият. Изведнъж чул как най-слабият и проскубан кон заговорил: «Беда ме сполетя, докато пасях в ливадите на небесния владетел. Един над ме замери с камък, улучи кръка ми. След 3 дни кръкът ми ще оздравее и пак ще мога да пася в градината на владетеля над. О, това не е обикновен кон. С него ще мога да стигна до небесната страна», помислил си принцът и купил хилавия кон. Завръщайки се в двореца, срещнал другите зетове. Присмивали му се те, а всеки срещнат се смеял, като чуял, че с това нещастно конче най-младият кралски зет смята да победи в надбягването. Най-жестоки били насмешките на шесте сестри. Принцесите се подигравали на най-малката си сестра, но тя не им обръщала внимание. «Мъжът ми винаги знае какво прави, никога не се месе в неговите дела», рекла тя. Минали 7 дни. Дошъл денят на състезанието. Конят, който купил принцът, вече изглеждал съвсем различно. Принцът се погрижил добре за него. Лекувал го, хранял го. От четвъртия ден жребецът пасял и на небесните пасбища, на небесните поляни, на владетеля над. Все по-силен, все по-красив, все по-бърз ставал конят на принца. И разбира се, победил, пръв пристигнал. Хората се радвали, приветствали най-младия принц. Само шесте принцеси и техните съпрузи не били доволни. Една победа още нищо не значи, мърморили те. Кралят трябва да постави нова задача. Дал им кралят пак по 1000 жълтици и заръчал. Купете каквото ви хареса, натоварете го на един кораб и поемайте на път, търгувайте. Речено сторено отплавал корабът. Като стигнали до един безлюден остров, велможите заповядали на своите слуги да спуснат лодка, в която хвърлили принца заедно с две гребла, една въдица, лък и стрели. На връщане ще те приберем, заедно с това, което спечелиш, присмели му се те. Грабнал момъкът веслата и до вечерта стигнал до брега. Изтеглил лодката, намерил извоз чиста вода, пинал малко, измил се. За храна дори не помислил, толкова бил уморен. Скрил се в халупата на едно дърво и заспал. Към полунощ го събудил шум от криле. Чудни птици накацали на дървото и заговорили с човешки глас. «Какво ядохте днес?» – съпитала най-едрата птица. «Аз погълнах огромен рубин», – похвалила се тя. «А аз изумруд!» – не оставала по-назад от нея друга птица. «Огромен бисер клъвнах на брега», – хвалила се трета. «Брилянт!» – провикнала се четвърта птица. И тъй дълго се хвалили, че едва на разсъмване момъкът можал отново да заспи. А щом слънцето изгряло, птиците отлетели. Събудил се момъкът, събрал сухи съчки и мък, запалил огън, а после разпилял пепелта под дървото. Вечерта птиците се завърнали, накасали пак поклоните и скоро върху пепелта започнали да се сипят скъпоценни камъни заедно с птичия тор. «Какво направихте, глупави птици?» – разгневила се най-едрата птица, която в бъдеще щяла да се пророди в образа на Буда. «Трябва да знаете, че будистите вярват, че всичко живо се преражда след смъртта си в растение, животно или човек, а най-мъдрите и святи същества могат да се преродят и в образа на божествени създания». Та така птицата рекла: «Като хвърляте нещо, гледайте надолу, вече никога няма да можете да гълтате скъпоценни камъни, защото човекът ще ги събере». Така казала мъдрата птица и предсказанието й се сбъднало. Казват, че затова птиците винаги поглеждат надолу, когато цвъкат. Събрал принцът скъпоценните камъни, скрити в птичките изпражнения и овалени в пепелта. Напълнил една турба, когато корабът на кралските зетове се завърнал, принцът се качил при тях. Скоро разбрал, че те са пропилели жълтиците на краля и нищо ценно не са купили, но поне не му завиждали, като видели, че носи пепел и птичи тор. Като стигнали до двореца, принцът поднесъл на краля скъпоценните камъни. Бащата много се зарадвал на подаръка, но шесте му по-големи дъщери пак започнали да го увещават. «Тате, има поверие, че достоинствата на мъжете трябва да се проверяват 3 пъти. Добре, щерки мои, ще дам на мъжете ви още една задача. Нека този път всеки от тях да тръгне на път със свой кораб, да открие скъпоценности, с които да го украси». Отплавали корабите на 6-те царски зетя. Принцът също заповядал да опънат платната на кораба му. Още преди да се отдалечи от пристанището, видял на брега на реката, която се вливала в морето, перачка, която искала да убие змия. «Стой, не убивай змията, пусни я, ще ти дам 50 жълтици». Перачката взела парите и пуснала змията, която се превърнала в чудно красива девойка. Това била дъщерята на повелителя на драконите. Държала в ръцете си нежни, прекрасни сребърни цветя. «Ти си добър и умен, млади принце. Благодаря ти, че ме спаси. Моят баща ми разреши да дойда в страната на хората. Искам да ти се отблагодаря. Вземи тези сребърни цветя. Докоснеш ли с тях кораба си, няма да има по-красив от него», рекла тя. Подала му цветята заедно с вълшебна кутийка, която да ги прави невидими за злите и завистливи очи. И още преди принца дума да издума, красивата щерка на повелителя на драконите изчезнала. Дълго се скитал принцът из морета и океани, дорде намери останалите 6 царски зетове. Те били пленени от зли и жестоки хора. Принцът ги освободил, качил ги на своя кораб. Завърнали се шестимата при своите невести. Разказали на краля премеждията си. Мислили, че и най-младият, седмият зет, не е успял да открие скъпоценности, с които да украси своя кораб. Завистливите им очи не виждали красотата на сребърните цветя, които се виели по мачтите, изящно се спускали по палубите и носа на неговия кораб. Магията на вълшебната кутия пазила принца и най-младата принцеса от завистта на по-големите сестри и зетове. Но народът виждал, виждал и разбирал, кралят също. Знаел вече той кой е достоен да наследи трона и да брани държавата. Може би затова в будистските храмове има традиция да се поднасят сребърни цветя, за да напомнят на хората, че алчността и завистта са несъвместими с изяществото, красотата, благодарността и любовта.